Începând de mâine seară, Moldova și poporul român prăznuiește și cinstește pe Sfânta Paraschiva, Cuvioasa Paraschiva. Noi vom face Sfânta Liturghie și după cuvință, smerenie, o vom cinsti. Pentru seara aceasta, am cugetat ca în legătură cu smeritul cuvânt de ieri, privind tocmai taina cuvântului, să dăm mărturie puterii acestui dar unic al omului, asupra căruia noi nu cugetăm îndeajuns. Dar unic, cuvântul, însăși nașterea lui, a cuvântului, în lume, rămâne o taină, ca însăși nașterea legăturii noastre de la Dumnezeu dăruită, a religiei. Căci dacă învățații lumii au definit religia legătura omului cu Dumnezeu, realitatea mai adâncă este alta, legătura lui Dumnezeu cu omul. Căci tot harul desăvârșit toată darea cea bună de sus pogoară. Deci Dumnezeu a instituit legătura cu omul, nu omul cu Dumnezeu. Când zicem legătura omului cu Dumnezeu, e ca și cum omul, el ar fi inventat și inițiat această legătură. Ori Dumnezeu a inițiat, El care e Creatorul nostru. Deci așa trebuie definită, dacă vreți, religia. În Dumnezeu e taina, deci, a omului, în distinția lui de toate celelalte făpturi. În Dumnezeu este și taina cuvântului, căci numai omul are cuvântul. Și această taină a cuvântului, care pleacă de la Dumnezeu cuvântul, cum din Dumnezeiasca Scriptură împărtășam și împărtășim mereu. La început era cuvântul. Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Deci El, cuvântul cel din veci al lui Dumnezeu, care este deodată și Fiul lui Dumnezeu și chipul lui Dumnezeu cel veșnic și chip al chipului nostru și cuvânt al cuvântului nostru. Noi tâlcuiam cândva că așa precum religia ar fi legătura cu comuniunea aceasta pe care Dumnezeu a instituit-o cu noi, prin care El a luminat în noi această legătură și comunicare, care se exprimă în rugăciune. Comunicarea lui Dumnezeu cu noi a însemnat și răsadul cuvântului lui Dumnezeu în noi. Răsad al cuvântului, în înțelesul acesta adânc. Dacă în Scriptură cuvântul Logos înseamnă deopotrivă, rațiune, cuvânt și sens. Rațiune și sens. Acel se întrupează atunci într-un chip deosebit. Așa cum suspinul celorlalte viețuitoare, cântecul unei păsărele, suspinul unui mielușel se întrupează în strigătul lui. În om, rațiunea se întrupează într-o suită de sensuri, de înțelesuri ale făpturii. Și se întrupează fie în cuvânt, fie în cântec, fie în imaginea unei icoane, unei picturi. Și când privești o icoană, atunci când se va dezveli de sus, din cupola noastră, noua pictură a Maestrului care ne-a realizat-o, domnul Grigorescu, și vom face reproduceri, dezvedea profeții și apostolii care sunt pictați acolo, câte nuanțe, câte sensuri, câte reflexii îți comunică, îți împărtășesc ochilor, privirile lor. Sau când auzi o muzică mai domoală, mai blândă, mai profundă, mai vie, mai cu sal. Fiecare din aceste stări lăuntrice ale sufletului capătă expresii, capătă chip. Și această manifestare a lor înseamnă cuvânt, înseamnă muzică, înseamnă imagine, toate ca un dar al lui Dumnezeu. Ceea ce simt, stăruitor să spun, nevoie să spun, e mai ales faptul că noi ne rugăm și fie rugăciune începătoare, fie Psalmul 50, fie Crezul, liturghia îndeosebit. Noi să cugetăm toate aceste cuvinte, pentru că ele ne zidesc. Cuvântul lui Dumnezeu e cuvânt ziditor, creator. Așa să ne simțim. Să nu treacă aceste cuvinte prin noi, fără participarea cugetului nostru. Numai așa. Când aceste cuvinte sunt pline de cugetarea noastră, adică închide mintea în cuvintele rugăciunii și de simțirea noastră, și atunci ele ne zidesc. Când Mântuitorul spune cuvântul sau sămânța semănătorului e cuvântul lui Dumnezeu, deci face din cuvânt sămânță. Atunci, a așa cum în planul biologic, sămânța e plină de viață și dă viață. În plan spiritual, cuvântul e sămânță, e viață și ne dă viață și ne mântuiește. Așa trebuie să gândim, așa vizitim. Sfinții așa au trăit, s-au zidit, ne-au descoperit icoana Sfințeniei. Iar icoana Sfințeniei ce înseamnă? Două gânduri. În sferior, mai mult voi vorbi. Două teme. Două mărturii. Mai curând. Voi împărtăși în seara aceasta. Două mărturii despre doi sfinți. Un sfânt zile trecute, Cosma de Maiuma, fratele Sfântului Ioan Damaschin. Dar nu despre el atât de mult. Era post episcop de Maiuma, ne-a urmat dar cântări bisericești. Cei care au mineriul la strană, găsesc canoane și cântări de Cosma de Maiuma, Sfântul Cosma de Maiuma. Acum, mai curând voi evoca pe un părinte duhovnicesc al lui Cosma de Maiuma, tot Cosma. Auziți, un chip, o viață și o împărtășire mai aparte. Cosma, care a devenit părinte duhovnicesc și învățător lui Cosma de Maiuma și Sfântul Ioan Damaschin. În Cosma a căzut sclav, încă era vremea robilor, a sclavilor. Era de partea de sud și a Greciei și chiar și prin Sicilia, pentru că mi-aduc aminte, ajunsese partea aceasta de sud a Italiei și a Greciei, erau îngemânate. Oamenii circulau dintr-o parte în alta, cum se putea atunci, cu corăbii, ce aveau la îndemână. Și a căzut sclav și auziți, ajungând el la Damasc, sclavul, stătea sărmanul, cum erau ei de vânzare. Și tatăl Sfântul Ioan Damaschin, Sfântul Cosma, guvernatorul Damascului, om cu situație, om mare, l-a văzut pe acest bătrân, el sclav, și bătrân și sclav, dar și el smerit într-un loc și aștepta să fie cumpărat de cineva, de un negustor, ca să-și câștige pâine, că n-avea nici adăpost. Acolo locul era o călduță, dormea cum putea. Și s-a apropiat de el guvernatorul, cu milostivire. Și a intrat în grăire cu el și l-a întrebat ce rost are și ce dorință are. Și el a spus, uite stăpâne și domnișorule, așa era în vremea vechi, când eram eu mic, mergeam cu tata la târg, era câte o vorbă de asta a unor oameni mai necăjiți, domnișorule, am și eu totuși, cum mă vedeți așa de sărac, sărman și sclav, am și eu o avere, o avere care vreau să o las moștenire. L-a primit așa de sus, cam pe zi și guvernatorul, ce avere să ai dumneavoastră? Am, ce am? Uite, de-a lungul anilor am strâns și eu puțin avuție și anume cunoștințe. Știință, învățătură, toată știința lumii de până în vremea de astăzi. Cu mirare atunci l-a privit demnitarul de stat, nu-i așa? Și ce-i putea să faci? Păi să las și eu moștenirea asta altora, unor tineri, avuția asta mea, să mă moștenească cineva. Da? Nu-i de lepădat ce a zis. guvernatorul. Și l-a luat. L-a luat învățător, învățăceilor copiilor lui. Și le-a fost învățător. Și lui Ioan Damaschin, și lui Cosma. Și amândoi acești copii, de la sclavul acesta, tot Cosma, a ajuns, să zicem că cu o vorbă mare, pe cerul, pe firmamentul, nu? Al bisericii, ca niște stele atât de luminoase cum sunt, și Cosma de Maiuma cu ale lui cântări, dar mai ales Ioan Damaschin, dacă n-am gândit, decât mai la canonul Sfintelor Paști. Ziua Învierii să ne rugăm popoare, Paște, Domnului Paște. Sau prăzduim omorârea morții, sfărâmarea iadului, începutul unei alte vieți veșnice. Sau Tu, Doamne, dai lumina cea pură de ani, lumina cea pură viitoare. Gândiți-vă numai la aceste mărturii. Toate acestea știți, al cui este canonul acesta atât de minunat. Știți? V-am spus de-a te ori, al cui? Al Sfântului Ioan Damaschin, să nu uitați. Sfântul Ioan Damaschin. Eram într-o seară în casă și o prietenă a unei creștine de-a noastră i-a trimis o scrisoare din Italia. Și în scrisoarea aceea, ce tare m-am minunat, tare m-am minunat de rugăciunea aceasta atât de frumoasă a lui Ioan din Damasc. A lui Ioan din Damasc. Și stând de vorbă, era și nevastă, era și creștină aceea, doamna aceea. Și tot în poveste spunea sub Ioan din Damasc. Și a întrebat, dar cine e acest Ioan din Damasc? Cine este acesta? Și au stat cu mirare așa. Stau cu mirare, nu? Păi nu Ioan Damaschin? A, da. Da, da, da. Sunt Ioan Damaschin? Nu. Cine citește să înțeleagă, să priceapă. Acest bătrânel sărmanul care a vrut să lase moștenire agonisită avuția lui. Deci iată cum poți lăsa moștenire, nu numai avuție materială, ci și această avuție, Doamne, ce mare taină, de multe ori mă întrebam, ce las eu în lumea asta, nu las nimic. Ce zic? Atâția oameni mari, cât au lăsat și au dat. Dar, mai departe, cum a lăsat această avuție urmașilor? Cum? Prin taina, taina cuvântului. Taina cuvântului. Taina cuvântului se mulți. A trebuit mult, mult, mult să cugetăm la puterea cuvântului ca să mulți. Care se transmite, nu? Iată. De atâtea mii și mii de ani în taina omului. Omul care e vrei de a primi sămânța aceasta a cuvântului. Dar partea a doua a împărtășirii noastre în seara aceasta privește un alt sfânt din zilele acestea. Ziua de 11 octombrie pomenea Sfântului Simeon, noul teolog. Cuviosul Simeon, noul teolog. Vedeți și Părintele Ștefan împărtășea, spunea. Sunt numai trei sfinți cu această cinstire, cu acest titlu de teologi. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, numit și teolog. Sfântul Grigorie de Nazianz, Grigorie teolog, care îl pomenim, nu, odată cu Sfântul Vasilii cel Mare, la 30 ianuarie, iar ziua lui anume 25 ianuarie. Și Sfântul Simeon, noul teolog. Acest Simeon, născut pe la anii 950, 950, în Asia Mică, părinții lui erau oameni stăriți, renumiți, și i-au dat copilului învățătură bună de carte, L-au dus la Constantinopol, la capitala Imperiului, și acolo l-a luat împăratul, fiind pregătit, la curte, ca un fel de secretar. Pe la 19 ani, în Bizanț, Constantinopol, cam la 18-19 ani, se cam încheiau studiile, cum era organizat învățământul. Și pe vârsta aceea puteai să ocupi încetul cu încetul postul, dacă erai pregătit, în ierarhia și structura administrativă a Imperiului. Copilul însă, tânărul, a avut o vocație, o chemare cu totul excepțională, cu totul aparte. Vocație duhovnicească, vocație a harului, are conștiința harului din el. Și nu s-a simțit bine la curte. Pe de o parte, când ești în slujba celor mari, toată ziua trebuie să te ocupi, să răspunzi la chemare, la administrație, la hârtii, la sarcini de genul acesta, ochi și urechi, stăpânul tău e împăratul și cei mari de acolo. Apoi, de bună seamă, dacă ești în cinste acolo, te bucuri de aceste daruri pământești. Loc de odihnă bună, mâncare bună, petrecere. Apoi, tainic, aici, colo și cancan, șoptiri, dubioase, îndoielnice, mincinoase. Toate răneau sufletește. Și atunci, el a plecat. A fugit la o mănăstire lângă Constantinopol, Studion. Mănăstire întemeiată de Mântuișor Tilan, 470, și care se organizase foarte bine. Vă dau un amănunt, acolo a fost și Sfântul Teodor Studit, cât de bine era organizată această mănăstire, împlinind armonios rugăciunea, studiul, munca și odihna. Cum adică? Împărțită ziua în trei perioade de câte 8 ore. 8 ore. 3 perioade ale zilei și 3 grupuri ale monahilor. Erau mulți. La un moment dat erau circa 1000 de monahi. Deci 3 grupe și 3 perioade cu 8 ore. Și permanent o grupă se ruga, o grupă muncea și altă grupă se odihnea. Alternativ, observați? Și mergeau lucrurile după o rânduială sfântă. Ideea de împărțire și ziua de 8 ore nu este o construcție socialistă, o gândire. Iar provin tot din experiența aceasta sacră a sindicatelor sau nu mai pomenim. Deci atât de bine era organizată, mai ales în vremea Sfântului Teodor Studiu, deci pe la anii 800. Deci acum aproape 1200 ani. Și acolo a mers Sfântul Simeon, mai ales că stareț în vremea lui, era tot un Simeon. Simeon Evlaviosul. Și când s-a prezentat ucenicul Simeon, s-a prezentat, l-a primit, n-ai să reziști tu la asprimea vieții de aici. Era sus cuvioasă, părinte. Eu am nădejdea. că voi răspunde. Și știa de ce acum de-abia vă dau un amănunt. La acea vârstă a lui și acolo, la circa 20 de ani, când era la palat, la palatul imperial, el n-a încetat rugăciunea. Noapte se ruga, ziua trebuia să răspundă, la sarcinile nu de secretariat. La un palat și mai ales în vremea aceea, când era împărat Bizanț, Vasile Bulgaroctonul, care a domnit de la anii 975-976 până la 1025, aproape 50 de ani, și care, în revolta bulgarilor, este numit Bulgaroctonul. A înfrânt această revoltă, dar cu vărsare de sânge. Era foarte energic acest împărat. El a restaurat, într-un fel, autoritatea imperială în vremea lui. Ori un om atât de energic, atât de hotărât ca împărat, vă închipuiți, toți slujitorii lui de la palat trebuia să fie într-o ordine desăvârșită. Dar Sfântul Simeon știa să se roage și dă mărturie. Într-o noapte spre ziua, chilia lui a fost inundată de lumină. Și el, transformat în lumină, și chilia. Deci, am zice cu o vorbă obișnuită, atmosfera, aerul din jur, totul era lumină. Și din această sete a lui de lumină, a dorit să plece de acolo, de la palat. Și cu această mărturie divină s-a încredințat lui Simeon Evlaviosul la mănăstirea Scurion și în cel de urmă l-a primit. Tatăl lui l-a căutat și Domnul l-a găsit, dar cu niciun chip n-a cedat. N-a petrecut mult acolo și din pricina faptul că părinții nu prea lăsau. 6 ani a stat. A plecat de acolo la o altă mănăstire, mai departe, în Asia Mică. Și pe urmă el însuși a întemeiat o mănăstire. De ce e numit noul teolog? El a dat o mărturie ca și Sfântul Ioan, ca și Sfântul Grigorie. Unică în definitiv fiecare e un unic. Și Sfinții, fiecare are dintre ei o unicitate. O mărturie unică a prezenței Harului lui Dumnezeu. Și o unică, o învățătură a bisericii întregi. Învățătură a dumnezeieștii descoperirea revelației și scrise și tradiție, dar cu o putere și cu o mărturie personală deosebită, anume, care e învățătura lui? Stăruitoare. Harul lui Dumnezeu, harul veșniciei, harul necreat, cum îl mărturisim noi, ortodoxi. E un dar care aici trebuie să-l primim, să-l simțim. Nu doar în viacul viitor. El spune așa, dacă tu crezi că abia în viacul viitor ai să primești harul, atunci tu amâni și pocăința pentru viacul viitor. Dar în viacul viitor numai e pocăință. Că nu mai poți zici pace, fapta cea bună. Fapta cea bună împlinești integral cu sufletul, cu trupul tău. Și atunci, dacă tu amâi pocăința, amâi nesăvârșirea pocăinței. Niciodată nu este mai împărtășești de ea. Ori aici trebuie să rupieze pocăința și de aici se simt arguna arului. Ca o arcună a învierii. Mai târziu după el se va pune accent în timpul Sfântului Grigore Palamac și pe tabor, adică învrednicirea omului rugăciunii de lumina taborului, adică acea lumină care, de care s-au împărtășit cei trei apostoli, Petru, Iacob și Ioan, pe muntele Tabor, muntele schimbări la față. Ideea este aceeași, în realitate aceea. Dar Sfântul Simon, nou teolog, o împărtășește în forma aceasta. Aici pocăința și aici simțirea Harului și atunci aici și simțirea lui Dumnezeu, simțirea veșniciei lui Dumnezeu. Arguna nemuririi. Și când care deodată, iubiți-o, și altă dată vă voi istorisi aceasta, care deodată îți descoperi ție sensul vieții tale. Îți spune cine ești, de unde vii și încotro mergi. Pentru că îți dă lumină. Că, în definitiv, poți să vezi fără lumină. Mereu noi am spus. Subliniem ce este, dumnezeiește. Că Dumnezeu este iubire. Dar nu numai așa. Noi trebuie să-mi spunem mereu, Dumnezeu este lumină și Dumnezeu este iubire. Că iubești ceea ce vezi, ceea ce cunoști. Și numai în lumină știi calea pe care să mergi. Și nu rămâi în îndoială. Când Sfântul Ioan spune, și îl dă răspuns în tocmai, Dumnezeu este lumină și nici un întuneric nu este în el. Această lumină este aharul. Aharul Dumnezeu. Și care e energie, dă putere. Care pleacă la Tatăl, împărtăși prin Fiul Dumnezeu cuvântul și cuvântul mereu te învață, nu? Că îți spune mereu, îți vorbește. Dacă noi ne-am spune acum despre acestea, am înțeles ceva. Toate cuvintele care le rostim acum, nu. El ne luminează, nu? Și ne dă energie, putere, prin Duhul Sfânt cel de viață făcător. Deci aceasta este măsura cea mai puternică să o reținem. Aici pocăința, dacă nu avem căința și ne lepădăm cu lacrimi de tot răul, toată zgura, toată stricăciunea lumii, de aici primim lumina. Lumina cea purulea viitoare, lumina cea veșnică. Și în ea ai sentimentul veșniciei. Adică ai sentimentul morții păcatului și morții morții. Închei cu un dar al lui pe care l-a descris ucenicul lui, Nikita Stetatos, care a descris viața Sfântului Simon Mântuitorul. Tot la fel mărturisește el. Cum s-a învrednicit într-o noapte de lumina divină care l-a inundat din lăuntrul lui, din lăuntrul, pentru că în rugăciune, în adânte rogi, la acel loc de tâlc al sufletului cu Dumnezeu și lumina s-a revărsat în trupul lui, în făptura lui și a inundat întreaga încăpere și a auzit un glas. Așa vor fi la înviere, învierea morților. Aceasta va fi starea de înviere, această iluminare și transformare a trupului, a materiei, în lumină, în har dumnezeiesc, veșnic, nemuritor. Și auzit acest glas, așa vor învia trepții, așa va fi învierea celor. Dar un gând l-a străbătut. Oare mă voi mai întoarce eu înapoi în stare de mălinte? Cum? A lăsat acest gând, s-a și văzut în stare de mălinte, în chilie. De ce? Pentru că gândul era din lumea aceasta. Observați. Mă voi mai întoarce eu în lumea aceasta. Deci gândul din lumea aceasta, imediat la situat, unde? În lumea aceasta. Dar era o ardună. Era o pregustare a darurilor împărăției. Noi credem că rugăciunea smerită a fiecăruia în gustarea din cuvântul lui Dumnezeu, cum spune Mântuitorul, numai cu pâine, deci cu tot cuvântul, în căință, în spovedanie sinceră, curată, în care descarci tot noianul din tine, de-aia afară, ca un puroi. În liturghie, de aceea și începe liturghia acum. Cum e binecuvântarea liturghiei? Binecuvântată este împărăția. Ce înseamnă? Că în liturghie intri în împărăție. În împărăția lui Dumnezeu. Dacă treci liturghia în această stare și simți numai un cuvânt să-l spun, Mântuitorul a spus, ceriți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. Să gândim totdeauna, Mântuitorul, deci la cuvintele, căutați și veți afla. Și când în liturghie, după împărtășanie, auzim cuvintele, am aflat, am primit Duhul Sfânt. Deci, cura Sfântuitor, căutați și veți afla, tu zici, am aflat credința cea adevărată, am primit Duhul Sfânt. Aceasta este arbuna împărăției lui Dumnezeu, cu toți Sfinții, cu Maica Domnului, cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin.